Pelajaran 21, Kehancuran Sodom dan Kelahiran Isyak. Salam, saudaraku pemirsa. Beberapa hari ini kita simak riwayat Nabi Ibrahim, mulai dari panggilan Allah untuknya, supaya Ibrahim gumbara dari kampung halamannya lantaran Allah jalanin rencana yang luar biasa. Dari cerita riwayat Lut, kita lihat bahwa nggak selalu yang paling baik menurut ukuran kita berarti cocok sama rencana Allah. Sebab nyatanya, pilihan Lut bukan kehendak Allah. Lut milih keinginannya ketimbang kehendak Allah. Setelah riwayat Lut, kita juga belajar urusan kita nimbrung rencana Allah, menuhin janjinya, seperti yang dilampahin Ibrahim dan Sarai itu malah ruwet. Usaha dapetin keturunan akhirnya malah datengin sengsara yang panjang, dan bikin masalah baru. Ismail bukan anak yang Allah maksud, tapi ia dan keturunannya tetap akan diberkati Allah. Bagaimanapun, kita juga mesti sadar bahwa Ibrahim adalah manusia biasa yang juga bisa hilap. Hilap yang dilakuin oleh orang-orang seperti Ibrahim, justru kasih lihat kita betapa mulianya pengharapan yang bisa kita terima dari Allah. Ini yang mesti terus kita cari waktu nyimak tentang para nabi ini, yaitu kagak ada seorang pun sanggup berkenan di mata Allah lewat usahanya sendiri. Saudaraku, hari ini kita akan dengar lagi riwayat Nabi Ibrahim lainnya, kisah yang ajaib, bermula dari datangnya 3 orang tamu ke kemah Ibrahim di siang bolong yang sangat terik. Tamu-tamu ini bukan tamu-tamu biasa, lantaran 2 orang dari mereka adalah malaikat Allah. Sedang 1 orang lagi adalah Allah sendiri. Ilok. Bisa aja saudara sangsi bagaimana caranya Ibrahim bisa bertemu muka Allah yang berwujud manusia. Saudaraku jangan lupa, Allah Maha Kuasa dan sanggup apa saja kecuali hal-hal yang nista. Jadi apakah malah rupa manusia mustahil bagi Allah? Kagaklah. Waktu itu Ibrahim duduk di depan kemah. Begitu dia lihat 3 orang itu, dia langsung ngeh siapa yang datang. Ibrahim lari nyamperin mereka dan sujud. Mohon tamu ini singgah di tempatnya. Katanya, kalau Tuhan berkenan, mari singgah untuk minum dan makan dulu. 3 orang itu setuju. Jadi Ibrahim ngajak tamunya ke kemahnya, sekedar ngaso dan nyuguhin tamu-tamunya yang terhormat itu. Selagi mereka makan, mereka bilang kepada Ibrahim, tahun depan mereka bakal datang lagi, kunjungin Ibrahim. Dan pada saat itu Sarah bakalan punya seorang bocah laki-laki. Pada waktu mereka bicara demikian, Sarah nguping dari dalam tenda dan dia tertawa. Sarah tahu bahwa udah kagak mungkin lagi dirinya bisa punya anak, lantaran udah tua, udah 90 tahun, dan Ibrahim sendiri 99 tahun. Sarah sangsi pada omongan tamu itu. Allah tahu apa yang dipikiran Sarah, lalu nanya pada Ibrahim, kenapa Sarah ketawa dan berkata, apa mungkin saya bakal punya anak setelah tua begini ini? Sarah takut, dan langsung berbohong bahwa dia tadi gak ketawa. Tapi Allah menegur dia dan berkata, ya, kau memang tertawa. Allah sampaikan alasan lain kenapa dia datang ke situ pada Ibrahim. Kabar soal penduduk kota Sodom dan Gomorah, kalau mereka benar-benar dursila, mereka bakal kesana lihatnya sendiri. Kalau aja ada kebaikan di sana, mereka penasaran lihatnya sendiri. Seperti biasanya kita, kalau ada tamu jauh, kita bakal anterinnya sejauh kita bisa sebelum pisah dengan mereka. Begitu juga Ibrahim, dia berjalan bersama para tamunya. 2 malaikat langsung pergi ke arah kota Sodom dan Gomora. Tapi Tuhan dan Ibrahim masih jalan sambil ngobrol. Ibrahim tahu Allah bakal menghukum kota Sodom dan Gomora lantaran kejahatan dan dosa warganya. Tapi dia juga tahu bahwa ada orang-orang saleh yang juga tinggal di kota-kota itu. Masih ingat kan keponakan Ibrahim yang bernama Lut? Itu tinggal di dekat kota Sodom? Jadi sembari mereka jalan, Ibrahim tanya kepada Tuhan, apakah Tuhan bakal binasain orang benar bersama-sama orang jahat? Kalau ada 50 orang benar di sana gimana? Tentu tidak akan kau binasakan orang benar bersama-sama dengan orang jahat. Hakim seluruh bumi tentu akan bertindak adil. Allah menjawab Ibrahim, kalau ku dapati ada 50 orang benar di sana, aku akan meluputkan kota itu karena mereka. Tapi Ibrahim kagak tahu percis ada berapa orang saleh di sana. Jadi dia tanya lagi, bagaimana kalau cuma 45? Allah berkata, kalau ada 45 orang saja, kota itu tak akan dibinasakan. Lalu Ibrahim bertanya lagi, bagaimana kalau cuma 30 orang? Allah berkata, demi yang 30 itu, kota itu akan lolos dari hukuman. Tapi Ibrahim masih terus minta, bagaimana kalau 20? Waktu Allah berkata kalau ada 20 orang, dia tidak akan menghancurkan kota itu. Ibrahim masih mohon lagi. Saudaraku, Ibrahim sangat berani, tapi itu karena dia cemas nasib keponakannya, Lut. Dia bilang, bagaimana kalau 10 saja? Kata Tuhan, demi yang 10 itu, kota itu akan selamat. Setelah itu mereka berpisah. Allah pergi ke Sodom dan Ibrahim pulang ke kemahnya. Sore harinya, tibalah kedua orang malaikat itu di kota Sodom. Pas Lut sedang duduk di pintu gerbang kota Sodom, waktu lihat kedua orang itu, Lut nyamperin mereka dan nyembah ucapin salam, sambil minta supaya tamu itu mampir di rumahnya. Kelihatannya Lut juga udah bisa nebak bahwa mereka malaikat Tuhan. Mulanya, kedua orang malaikat itu kagak mau tinggal di rumah Lut. Kata malaikat itu, nanti kami nginap di lapangan aja. Tapi Lut maksa ngajak mereka nginap di rumahnya. Akhirnya mereka setuju. Tapi malam itu, seberesnya Lut selesai nyuguhin tamu-tamunya, datanglah semua orang laki-laki di kota itu. Tua muda ngejabanin ke rumah Lut dan kalap. Di mana orang-orang yang datang ke rumahmu malam ini? Bawa mereka keluar supaya kami bisa memakai mereka. Ngeri banget. Dosa orang-orang di kota Sodom ini, dan juga inilah salah satu sebab kenapa Allah ingin menghukum kota Sodom, lantaran secara terbuka, mereka lakuin homoseksualitas. Lut keluar dari rumahnya dan meminta, tolong saudara-saudara, jangan lakuin hal yang keji ini, jangan lakuin hal jahat ke tamu-tamu saya, mereka itu tanggung jawab saya. Bahkan saking ketakutannya, Lut bilang kepada orang-orang yang ngejabanin itu, buat mengambil anak perempuannya aja daripada durjana sama kedua orang tamunya itu. Tapi itu membuat gerombolan itu tambah marah dan mau nyerang Lut. Tapi pada saat kritis, seperti itu kedua malaikat tamu Lut itu narik Lut masuk ke rumah dan bikin semua orang yang ada di luar menjadi buta, supaya mereka kagak bisa nemu pintu rumah itu. Terus, kedua orang malaikat yang bertamu di rumah Lut itu menyuruh Lut kumpulin semua orang yang disayanginya dan buru-buru keluar dari kota malam itu juga. Lantaran subuh saat matahari terbit, nanti kota Sodom bakalan dihukum oleh Allah. Lut berusaha bujuk bakal mantunya ikutan untuk ngungsi bareng keluarganya. Tetapi mereka malah kirain Lut bercanda. Ba'da subuh matahari hampir terbit. Malaikat maksa Lut buru-buru pergi. Bawa bini dan anaknya, karena kalau telat, mereka juga enti binasa bebarengan orang lain di dalam kota. Waktu Lut jadi lelet, malaikat-malaikat itu narik tangannya dan betot mereka sampai ke pinggir kota. Di sana dia nyuruh Lut dan keluarganya lari sekenceng-kencengnya, ninggalin kota itu. Jangan sampai mereka nengok ke belakang atau berhenti dimanapun juga. Setelah Lut berlari cukup jauh, Allah nurunin hujan api dari langit. Api itu membumi hanguskan kota Sodom. Gak ada makhluk apapun yang tersisa. Semuanya mati hangus dalam api dari langit itu. Tapi sayangnya, pada waktu mereka sedang lari, istri Lut noleh ke belakang, dan akibatnya perempuan itu langsung berubah jadi tugu garam. Tapi Lut dan kedua anak gadisnya selamat. Pagi itu, waktu Ibrahim pergi kembali ke tempat kemarin dia berpisah dengan Tuhan, Ibrahim lihat dari kejauhan asap yang tebal naik ke angkasa dari arah kota Sodom dan Gomorrah. Dia pasti bakalan bersyukur kepada Allah seandainya saat itu Ibrahim tahu bahwa Lut selamat. Tapi, saudaraku, ini yang perlu kita ingat. Lut selamat lantaran permohonan Ibrahim kepada Allah, sama seperti Allah dengar doa Ibrahim buat keselamatan orang saleh di kota Sodom. Allah dengar dan hargain doa-doa kita buat sanak keluarga sama teman-teman kita. Allah kagak pernah ingin ngancurin ataupun binasain manusia. Tapi dosa yang begitu jalim sungguh-sungguh menyiksa Allah Maha Suci. Allah kagak bisa terima ada dosa di hadiratnya. Jadi saudaraku, apa yang kita pelajari dari peristiwa Sodom dan Gomorah? Ikutin hawa nafsu dosa bukanlah hal yang bijaksana dan ngundang kehancuran saja, tapi Allah juga tahu bahwa manusia mustahil bisa berubah dengan sendirinya, bisa ditinggalkan tabiat dosanya dari kemauannya sendiri. Itu sebabnya Allah sediain jalan lurus supaya manusia dibebasin, dilepasin dari dosa yang mengikat mereka. Inilah maksud dari perkataan Nabi Isa, waktu ia berkata, "Kamu harus dilahirkan kembali," yang dimaksudnya adalah kelahiran secara rohani. Kelahiran adalah roh, kita dibantu kuasa Allah yang maha kuasa. Cuman lewat jalan itu aja, roh kita dilahirin kembali. Barulah kita semua, laki-laki, perempuan, punya kuasa ngelawan dosa. Pada akhir perjumpaan ini, kita akan kembali lihat di dalam Al-Taurat bagaimana Allah penuhi janjinya kepada Ibrahim, yaitu memberikan kepada Ibrahim seorang anak, dan terjadilah seperti yang dibilang malaikat itu. Sarah hamil dan lahirin anak laki-laki yang dinamain Ishak. Nama Ishak sendiri artinya tertawa, sebab kelahirannya bawa kegirangan dalam keluarga itu, sanak keluarga dan sahabat. Waktu Ishak berumur 8 hari dia disunat, seperti yang diperintahkan oleh Allah. Saudaraku, inilah mukjizat. Ibrahim waktu itu berumur 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Tapi itu kagak halangi Allah lakuin apa yang udah dijanjiin kepada Ibrahim dan Sarah. Allah itu setia. Tapi kagak semua orang demen dengan kelahiran Ishak. Suatu kali waktu Ibrahim sedang bikin pesta, Hagar bujang Sarah, ibu Ismail, menghina Ishak dan Sarah lihat. Akibatnya Sarah menuntut supaya Ibrahim ngusir Hagar dan Ismail pergi. Pastinya permintaan Sarah berat buat Ibrahim, bahkan bagi siapapun. Permintaan seperti itu bukan permintaan yang gampang, tapi Allah lalu bersabda kepada Ibrahim bahwa Hagar dan Ismail memang harus pergi lantaran keturunan dari Ishaklah yang jadi pewaris janji-janji Allah kepada Ibrahim. Tapi Ismail pun akan Allah berkati, sebab dia juga adalah anak Ibrahim. Jadi akhirnya Ibrahim setuju dan nyuruh Hagar dan Ismail pergi. Dalam Taurat dikatakan bahwa Ismail setelah itu tinggal di tengah padang pasir. Dia dinikahin orang Mesir dan jadi nenek moyang dari bangsa Arab. Sedang Ishak adalah nenek moyang dari bangsa Yahudi. Keturunan Ishak dan Ismail ini kemudian bermusuhan, bahkan sampai hari ini. Hal itu bukan rahasia lagi. Tapi Allah sesungguhnya kagak bedain antara Ismail dan Ishak. Allah menyayangi mereka semua. Dia mau supaya baik Ishak ataupun Ismail dan semua keturunan mereka bisa jalan di jalan lurus yang disediakannya. Saudara, terima kasih telah mendengarkan siaran kami. Kalau Anda mempunyai pertanyaan tentang apa yang telah Anda dengarkan, tulislah pesan kepada Pengajaran Sejati ke nomor WhatsApp di 081-333-777-386. Dua kembara pergi pesiar, naik perahu ke negeri Melati. Dua saudara selalu bertengkar, berebut berkat, berebut hati.